እዚ እንነብሮ ዘሎና ናይ እምነት ዓመት ኣብ ደቡብ ሱዳን መበል 100 ዓመት ኣስፈቶ ወንጌል ዝበሃለሉ እውን ብምዃኑ ነታ ሃገር ዓብዪ ድርብ በዓለ ከም ዝኾነ ክምልከትን ከሎ ቀዳሞት ልኡካን ወንጌል ደቡብ ሱዳን ዝኣተውሉ መበል 100 ዓመት ናይ ደም ሰማዕትነትን ፅንዓት እምነትን ስደትን መከራን ዝተነብሮ ታሪክ ከም ዝኾነን እቲ ሃገር ድሕሪ ሓደ ዓመት ካብ ካርቱም ብውሳኔ ህዝቢ መሰረት ተፈልያ ዓለምለኻዊ ተቐባልነቱ ዝተረጋገፀ ሉዓላውነታ ኣብ ምንባርን ናብ ጎዳና ምርግጋእን ሰላምን ኣብ እተምርሓሉ ዘላትሉ እዋን ዝበዓል ብምዃኑ እቲ በዓል 100 ዓመት ኣስፈቶ ወንጌል ኣብ ሱዳን ደሚቑን ንናይቲ ከባቢ ሰላም ምርግጋፅ ተዋሳኢት ኣብ ምዃን ኣብ እተዓብየሉ ዘላትሉ እዋን ብምዃኑ ብሓቂ ፍሉይ ኮይኑ ዝበዓል ምዃኑ ናይ ደቡብ ቶምቡራ ያምቢዮ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ሂቦሮ ኩሳላ ብስልኪ ምስ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ፓውሎ ኦንዳርሳ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም እቲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝኽሰት ዘሎ ለውጢ ፀጋ እግዚኣብሄር እዩ እሞ ነቲ ፀጋ ብሓላፍነት ክንነብሮ ክርስትያናዊ ሓላፍነትና እዩ። እቲ ዝነበረ ጭንቀትን መከራን እናተሰግረ ናብ ምርግጋእ ነብል ኣለና። ስለዚ እዚ ፀጋ ከነኽብሮን ፍረ ከፍሪ ክንምስክሮን ከም እትፀዋዕና እንምስክረሉ ዝኽሪ መበል 100 ዓመት ኣስፈቶ ወንጌል እዩ ኢሎም መንግስቲ ናይ ተሓዳሽ ሃገር ንናይ ህዝባዊ ኣገልግሎት መውሃቢ ትሕቲ ቅርፅታት ኣብ ምርግጋፅ ተግሁ ይዓይ ከም ዘሎን ዘሰሓሕቡ ዶባት ፍታሕ ክረኽቡ ተኣሚቱ ዝፍፀሙ ናይ ሰላም ስምምዓት ኣገዳሲ እዩ። ብዙሓት ኣብ ሰሜን ሱዳን ዝነብሩ ዜጋታት ደቡብ ሱዳን ኣለዉ። ናቶም ናብ ሃገሮም ምምላስ ምሉእ ብምሉእ ክትግበር ብዙሕ ፃዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ እውን ኣነፂሮም ቤተ ክርስትያን ኣብ ናይ ግብረ ሰናይን ኣብ ኩሎ መዳያዊ ህንፀት ተልእኾ ተዋፊራ ተገልግል ከም ዘላ እውን ሓቢሮም ኣብዚ እዋን ዓመት እምነት ኣብ ደቡብ ሱዳን መበል 100 ዓመት ኣስፈቶ ወንጌል ዝበዓለሉ እዋን እዩ። እቲ ዝሓለፈ 100 ዓመት ናይ ሰላምን ምርግጋእን ዘይኮነስ ብዙሕ መከራን ስቃይን ስደትን ዝተበራረዮ ከም ዝኾነን ብዙሓት ምእመናን ተሰዊኦም እዮም። ኣብ 2009 ዓመተ ምህረት ጥራሕ 17 ምእመናን ኣብ ሓደ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ኣብ ባይታ ከም ኣብ መስቀል ዝተሸንከሩ ኮይኖም ዝተቐትሉ ምዝካሩ እኹል እዩ። ህዝቢ ደቡብ ሱዳን እምነቱ ዝነብር ዜጋ እዩ ቢሎም ኣብታ ሃገር ፀዋዕታ ገዳማውያንን ተምሃሮ ዘርዓ ክህነትን ደናግልን ክብናበለ ይኸይድ ከም ዘሎ እውን ሓቢሮም ብሓቂ ኣብዚ እዋን እዚ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ነፃነቱ ይስተማቐር ከም ዘሎን ኣብ ገለገለ ክፍልታ ሃገር ደባይ ተዋጋኣት ስለ ዘለዉ ፍርሒ ዘይተርፍ እዩ። ምእንቲ እዚ ኣብዚ ናይ እምነት ዓመትን መበል 100 ዓመት ኣስፈቶ ወንጌል ኣብ ደቡብ ሱዳን እግዚኣብሄር ምሉእ ሰላም ክፅግው ንፅሊ። እቶም ኣባላት ደባይ ተዋጋኣት ክልወጡን ኣብ ናይ ሃገር ህንፀት ሰላምን ምርግጋእን ክዋስኡ ምእንታኦም እውን ንፀሊ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም